Можем да започваме. Приветствам всички с добре дошли на поредната ни проява, посветена на важни същностни проблеми в нашата работа. Програмата ви е изпратена, няма да я повтарям и да я зачитам. Надявам се да успях да свършим. Бих искал да благодаря за присъствието на поканените гости, госпожа Жасмина Сарилова от Българска стопанска камера, госпожа от дирекция Трудово право на Министерството. Очакваме Славка Радева, очакваме и други гости. Председателя на Българска стопанска камера да предаде госпожа Сара Иванова, вероятно ще се включи в рамките на нашата работа да взема отношение по материята. От онлайн имаме включени медии, наши колеги от регионалните съвети, така че една аудитория, която има интерес към темата и надявам се, ще й бъде полезно. Откривам конференцията и предоставя думата на Евгений Димитров за вступително слово.
Благодаря, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Колективното трудово договаряне е сърцевината на едностранните отношения, през него и чрез него всъщност се реализира примиряването от една страна между интересите на труда и капитала, от друга страна насочването на усилията на бизнеса и на работещите в една посока, която дава тласък, дава сила за развитие на предприятията, за развитие на икономиката, от друга страна, естествено, дава възможност за защита и представителство на интересите на нейните работници. В особен случай със служителите, за това говорим много по-подробно, разбирайте тези, които работят под законодателната рамка на закона за държавния служител. Но така или иначе, ние искаме и смятаме колективното договаряне и в България, както и в света, и в Европейския съюз, не само да бъде прогласено, да бъде законово уредено, а и да бъде надлежно охранено и гарантирано чрез насърчителни мерки, които и държавата в плащество дължи на социалните партньори. Но за това ще стане реч малко по-късно. Наистина, и в доклада на МОД за бъдещето на труда и в декларацията на новата организация в нейната 100 годишнина 2019 година. Колективното договаряне е изведено като само като основно фундаментално право, то естествено е такова. Конвенциите на МОД 8798, които всъщност полагат правото на сдружаване и на колективно договаряне, са измежду 8-те фундаментални конвенции на МОД, и за тези, които не знаят, което значи всъщност, че независимо от държавите, членките си ратифицирали, те ежегодно правят по права, по гарантиране и спазването на тези права. България ратифицирала, разбира се, всички фундаментални конвенции и още доста. Но това, как кажа, трябва да се знае, че колективното трудово договаряне не е приумица, нито е измислено който е отделно днес. Той има, наистина, десетилетна, да ни кажа, столетна история в затовен план и заради това и в нашите реалности то стои в основните права и основните механизми за защита и представителство на интересите на работещите. Първият колективен трудов договор в България се подписан и договорен в 1905 година. Тоест назад във времето повече от 100 години. и тогава всъщност за пръв път се уредили някои ключови въпроси, които стоят между работодателя и неговите работници по повод производствения процес. И естествено, много казвам, интересите на двете страни и съответните права, които трябва да бъдат гарантирани. В България, ако трябва да погледнем, това право е отскоро така, надлежно регулирано в законовата уредба. Имам предвид 92 година с глава 4 на кодекса на труда, колективното договаряне. Регламентираме по-скоро процедури, по-скоро самия процес, да го наречем. 2001 година още 4 нови текста. Края на 20-та година още няколко и то доста важни изменения, които се направиха. Но така или иначе правната рамка и остава от самия процес на договаряне. И това се вижда в много случаи, в много области и в такви сектори, даже конкретно, но и като цяло нашите наблюдения и регулярни изследвания и докладите, които трябва да се прави ежегодно за развитието на колективното договаряне и доходите, всъщност го доказват. И многократно сме извеждали тази констатация, че нормативната рамка наистина изостава. Липсата на срок, например, за приключване на преговорите, разпростирането на колективните договори на секторно ниво, договарянето на дейности, финансирани от държавния бюджет, ограниченото поле на секторното договарянство, това може да бъде по-добре регулирано. Според нас, правно, за да даде наистина всички възможности, които колективното договаряне има, които наблюдаваме, че в развитите индустриални държави, демокрации като цяло, успяват по-добре да ползват и да напълнят със съдържание, за да могат наистина да се регулират процесите и да се постигне това, което е най-важно в на колективно договаряне за нас и за обществото, но и за икономиката, както казах в началото, то е постигане на една справедливост в индустриалното отношение. Една справедливост и усещането, че първо си мотивиран и те мотивира работодателя през колективния договор да даваш повече, но ти да даваш повече, получаваш справедливо от това, което се дава повече, от точно добавена стойност, която се произвежда съвместно. Тоест, наистина, първичното разпределение на едно предприятие, което е всъщност ключово в икономическите отношения, се регулира през колективно договаряне и за това държави, които имат история и всъщност качествено колективно договаряне, могат да се похвалят с доста по-голямо усещане в цялото общество за справедливост и оттам едно по-добро качество на живот, но и качество на демокрацията. Не случайно ви казвам, че колективно договаряне стига до там. То не е едно някакво си право. Ако то се упражнява добре, ако то се напълва съдържание и наистина ефективно се случва, то дава наистина сериозни резултати и в икономически план, и в социален план, но и в обществено-политически план. Казах и преди малко, че имаме голяма празнота, голяма въпросителна повод на държавните служители. Има огромна празнина в закона за държавния служител. Това фундаментално право всъщност там не е надлежно регулирано. И служители, работещи по закона за държавния служител и наемни работници, работещи по закона кодекса на труда в съответните администрации, в момента парадоксално са поставени при коренно различни условия и възможности, което е явна дискриминация и нарушение, естествено, на европейските правила. Социална карта ревизирана, картата за основните права на Европейския съюз, Европейския стълб за социалните права и така нататък. Можем да изброяваме. Конвенцията обаче, която тук ще говорим днес, в момента 154 и съпътващите препоръка 163. Всъщност са за нас централни към настоящия момент. Някой ще каже, да, ние имаме правна уредба от 30 години, нормите би трябвало да се твърди, че отговарят, но най-вече обаче, че някои от изводите, които правим от тези около 30 години прилагане на тези норми, ни водят в една посока, която показва и доказва някакви неща. Първо, че дори ратифицираните конвенции, тъй като и в конвенция 87 има задължение на държавата, да насърчава и да гарантира правото на сдружаване, което е предпоставка. Без него всъщност няма политика. Няма сдружаване на работни съюзи и на работодателите. Такова право на колективно договаряне по смисъла на всичките правни норми, а именно, че то се реализира от синдикатите, като представители на наемния труд и работодателите, всъщност е невъзможно. Поради тази причина почвам от там, че тук първо държавата, в нашата мина държава, трябва да се охрани правото на сдружаване. Както конвенция 87 изисква категорично и ясно. И това ние бяхме на път да направим преди 20 колко години в един пореден парламент, може би на Кристина, там 7-8 поне. Бяхме стигнали до проекто закон, който мина на съгласуване между Министерството и ведомствата за изменение на наказателния кодекс и криминализиране на нарушаването на правото на сдружаване. Общо. Говорим само за синдикалното дело. Говорим за сдружаване въобще. Но и сплачество и синдикалното, което всички знаем, че има редица аргументи в тази посока, това да се направи и да стигнем до равнопоставеност на други права, конституционно уредени по подобен ред, като правото да речем на сдружаване в политически партии, което е надлежно охранено наказателно. В тази връзка всъщност това е първото, което ми е видно. Но и веднага след това, естествено, конвенцията с нейната препоръка, основната разлика, основната причина да иска това, е това, което съдържа в нея като задължение на държавата да насърчава процесите. Не толкова и само, за да може да го регулира по-добре, ние знаем какво трябва да се промени правно, може би без конвенцията ще го направим. Един от ключовите въпроси, които всъщност конвенцията ясно регламентира, е, че нормите в нея водят до насърчаване на договарянето и край гащата това е съществената разлика, която липсва в нашата. И това минава през конкретни механизми. Съвместен процедурен съответно правилно, което може да има нормативен изискване към субектите на договаряне, за да провеждат добросъвестни ефективни преговори, сочни към реално постигане на споразумение, оптимални срокове за приключване на преговори. И така нататък, но това са част от липсващите към момента норми, които конвенцията, всъщност с нейния дух, да насърчава този процес, предпоставя, т.е. предполага и евентуално би ратифициране, ще доведе до подобни нужди и по-скоро възможности в законовата рамка да се променят тези, по-скоро да се развият и да се регламентират тези въпроси. Нивата на договаряне също стоят отворени при нас и степента и силата на секторното договаряне. Въпросът за националното договаряне би трябвало да бъде представен на ново. Ние се договаряме, така е. Последния акт, първо на двустранно договаряне, дали е колективно трудово договаряне, може да се спори, но проектът на национално тристранно споразумение беше роден в двустранни преговори, като нас е за преки. И той излезе от нас, ние го предложихме като съвместния продукт на правителството. Той го препозна с малки корекции и става тристранно споразумение. Факта също съдържанието и ето нас. Тоест, това де-факто е национално договаряне. Дали е колективно, не знам, но е национално договаряне на представителни организации на труда и на работодателите. И в същото това пък споразумение, което ви споменах, стои ангажимента за ратификация на тази от средата на юни 20-та година. То изтича сега юни. Ние сме така пак в поредно неизпълнение, тъй като тая тема специално при нас и от преди 15 години. Ние на нашия 6-ти конгрес за първа, 27-та година, до първа говорихме и самоговорихме, а възложихме на ръководството да предлага и да работи за ратификация на конвенция 154-та. И естествено, този процес е предал напред и назад. На времето, работни групи, писма, така, желание да стигнем до някъде и почти стигаме до някъде и пак се връщаме. Този процес целия, доста годишен вече, беше поред нас надлежно и добре подплатен с анализа, който така се бе. Защо трябва да се ратифицира конвенция и съответно съпътстваща препоръка и какви ползи всъщност би донесло за насърчаване, стимулиране и развитие на процесите, на които да договаряме в България. Всички му познават този анализ, между другото той беше нужен, за да можем да се договорим с работодателите. Тема, че тази конвенция ще влезе в основно споразумение. Това правихме в края на 19-та, началото на 20-та. Подсигурим и да гарантираме този процес. Сега имаме нова работна група от една година стана всъщност. Година, която сега буквално в тези дни, както не е заложено срок или колкото знам, трябва да приключи с съответните изводи и предложения. Анализ с определят конкретни мерки и ангажименти, изпълнение на изискванията, произтичащи от конвенцията. Съответно, преглед на съществуващото специално законодателство в област предмет на уредба на конвенцията за целите на идентификация на евентуални изменения или допълнения на законодателството. Аз силно се надявам, че в хода на днешния разговор, днешната конференция, така ще стигнем до нещо, което да даде тласък на този процес и да. Да намерим изхода в общи виждания, как да ратифицираме, не дали ние съгласие на дали, че имаме в това националното основно споразумение. Всъщност, самият процес как да ратифицираме и до какви промени в заглавната рамка ще доведе или може да доведе тази ратификация. Ние виждаме също и в нея, както споменах, вече е възможно да се координира целият процес. Това не е по-добре. Единен цикъл на договаряне, координация между отделните нива, това да даде естествено и, както казах, по-голямата ефективност на целият процес. И естествено, ролята отговорност на държавата. За нас през специализираните държавни институции на договаряне, както и при процедурите за разрешаване на колективни трудови спорове, възникнали по повод и във връзка с които говорим, но и извън този процес. Но въпреки всичко, ние виждаме и смятаме ролята на НИПА като централна тук и за логистично и информационно осигуряване на процеса на колективно договаряне и разширяването на НИПА. Това, между другото, знаете, че на нашия пейпер отдавна всъщност се опитваме да реализираме и смятаме, че има заряд и необходимост в вся по-голяма необходимост в този случай именно прерастването на Националния институт за помирение и арбитраж в институт по труда към Министерството на социалната политика, страх на изпълнителна агенция. Това за нас е изключително важно, за да можем да видим на практика как държавата се грижи за насърчаването и развитието на колективното договаряне в ежедневието, реалния живот, а не само за командната рамка. Два въпроса още стоят, които единият е пак за законодателна уредба, другия и за законодателна уредба, и за политическо разбиране и мерки, които ще завърша. Представителността. Когато трябва да договаряме, естествено, много е важно да знаем кой кой е. И кой чие име, име седи на масата и съответно дали наистина и в каква степен изразява съответния интерес, който трябва да бъде съобразен, примирен, договорен, постигнат консенсусен изход от цялата ситуация. Заради това представителността на работодателските организации, може би на синдикалните, ще кажат, да се смятаме, за синдикалните е достатъчно ясно, така регламентирано за работодателските организации, има доста неясноти, възможностите, които дава в момента това уредба, ще трябва най-вероятно да я осветим и да я поставим на една на един преглед на едното, предвид на това, което казвам. Доколко върши работа, да сме сигурни, че той, който става, съответно представлява достатъчен кръг и обем от хора, така че той да може да води процеса на колективно говорене в легитимен формат. И кои са тези, които имат тези права и по какъв начин? И като знаем, че нашето законодателство е възприело подхода преди работодател един колективен. И това всъщност се различава на други модели в света, което също предполага пък там, че друга уредба на представителността може да има. От нашата, което е по би трябвало да бъде по-стройна и по-ефективна и по-взаимосвързана при кашата на отделните нива, за да има яснота как тук и нивата си кореспондират и като задължения, и като ангажименти, които могат да се поемат и над нивото предприятие, учреждение в развиващия се така правен инструментариум, за който говорим, че ли си в момента необходим обем. Накрая завършвам с нещо, което за България само, аз се надявам, след седмици, ще стане доста важен въпрос. Приемането на директивата за адекватни и справедливи минимални работни заплати, което е представена финала и най-вероятно Френско председателство ще завърши, поне трябва да се завършват в тази посока. Въпросът на седмици е няколко месеца. Знаете, всички знаем, че в нея има нещо спорно, то се изчиства, но безспорното е покритието с колективно договаряне като минимално изискване, което директивата ще постави към всички държави членки. Има предложение за по-високи числа, но минималното да би и съвета, и комисията, и парламента също приемат е поне 70% покритие на работещите с колективните трудови договори. При нашия около 28%, което даже не е сигурен, че толкова, тъй като няма надежна институция, която да го верифицира, ние правим нашите изследвания и така извеждаме това покритие. Очевидно е, че пътя за увеличаване на покритието с колективното договаряне ще бъде стане фундаментален въпрос. И на законодателната уредба да стимулира този процес, но и на практика, на реалните действия между нас с работодателите и стимулът на лукарството, като казвам, на държавните институции. Директивата предполага да тези държави, които не са го постигнали, да правят национални планове, най-вероятно 2-годишни национални планове, които да са в рамките на наблюдавани техните изпълнение и да се докладат в рамките на европейски семестър. Всички знаем, че европейски семестър все повече се свързва изпълнението на ангажиментите на държавата. Има и конкретните специфични препоръки, които пък Еврокомисията съвета го правят, все повече се свързва с финансирането от европейска солидарност, като цяло от европейския фонд. С други думи, му кажа по-ясно, все повече политиците ще разбират, че трябва да направят това, което казваме, защото ако не от нас, от нас работодателите, ще им бъде казано все по-ясно и все по-категорично от Брюксел. Колкото и да е приятно, в нашите ширини, да се каже от някоя друга столица, по-назапад от София, обикновено се чува повече. Защо, но това всъщност е факт. Така че и поради тази причина, ние днес смятаме, че процесите на колективното договаряне и тяхното насърчаване по-добре е правно регулирани, и на практика гарантиране и осигуряване, всъщност няма алтернатива. Това е пътя. Това е пътя, по който сме били, по многото причини, които мая вече. Те са и на европейско ниво, те са и национално ниво, те са същностни и фундаментални, ако искаме наистина в обществото да има една по-добра, как ви кажа, по-добра усещането, по-добро за справедливост, наистина, поне що касае социалните отношения и разпределението там. И както казах вече, това да дава една по-добра котва, една по-добра базова рамка за демократичните процеси в страната, тъй като те в крайна кращата са фундамента на всичко останало, което можем да гарантираме и като права, и като възможности, и като интереси. Желая успех на нашата конференция. Убеден съм, че ще има интересни презентации, интересни дискусии и най-накрая се надявам, че тя ще допренесе наистина, защото работа на тази работна група да излезе с резултат такъв, водещ до скорошна ратификация на конвенцията 154 и съответно да препоръка 164 с нея и въвеждане, кои са това в законодателната рамка и уредба, за да може да постигаме наистина това, което искат и чакат хората от нас, както между другото и предприятията очакват да имат възможност за по-голяма гъвкавост. Ако един от договорени, ние винаги сме казали, че това е начинът, по който ние можем да участваме в осигуряването на гъвкавостта, тъй като сигурността се гарантира за нас през закона на правата, работещите гъвкавостта през договаряне. Благодаря, успех!
Благодаря, господин Димитров. Сега ми позволете първо да се извиня на госпожа Дреска, че една представи още в началото. Пропуск на така отладнащата ми памет и може и на ранната си възможност. Госпожа Дреска представлява фондацията, с която заедно съвместно провежда тази конференция и ви предоставя думата за
Благодаря за представянето. Уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги, като представител на социал-демократически насочена фондация, именно фондация Фридрих Херберт, трябва да отбележа, че нашата фондация от над 25 години работи с синдикални организации в България и в частност с КНСБ за развиване и поддържане на синдикализма в страната. И този дългогодишен съвместен опит многократно е демонстрирал как именно колективното трудово договаряне е основен механизъм, чрез който синдикализма се използва със смисъл, както и думи като, както и понятия като трудови права. Колективното трудово договаряне дава далеч повече възможности за защита на работниците и работничките и позволява на синдикалистите да работят по-успешно за запазване на тези права и да се борят за разширяването на придобивките на трудещите се. Както разбрахме, както чухме в презентацията на встъпителното слово на господин Димитров, основен компонент от конвенция номер 154 на МОД е именно подсилване на държавната роля. Както видяхме по време на пандемията от COVID-19, държавата започна отново да влиза в ролята си в редица сектори, икономически и социални. И е чудесно, че тази роля да се продължи и в други сфери, като например тази на колективното трудово договаряне или на трудовите права като цяло. В този смисъл сме изключително щастливи като фондация да подкрепим това събитие, този семинар за ратификацията на конвенция 154 на МОД. Като представител на също така на немска фондация, защото фондация Фридрих Херберт, както знаете, е немска фондация, трябва да спомена, че колективното трудово договаряне в Германия е изключително належаща тема, изключително обсъждана тема, гореща тема. Особено по време на последните две години пандемия се проведоха множество борби, особено в медицинския сектор, както държавни, така и частни, за постигане на колективно договаряне. Много от тях бяха успешни. В този смисъл, този механизъм в страна като Германия също така много напочи. Но в същото време трябва да се спомене, че конвенцията не е ратифицирана все още в Германия. И затова ми се иска да си пожелая, да си пожелаем, че България ще даде един по-добър пример в европейски мащаб и на Германия за ратифицирането на конвенцията. И с това бих искала на по-бързо да приключа словото си, за да предоставя възможност за следващи по-задълбочени дискусии върху тази тъй важна тема. Благодаря ви.
Аз ви благодаря още един път. Извинения. Димитров тръгва из страната, заедно с екип. Пожелаваме приятна и ползотворна работа на вас и на вашия екип, а ние да продължим с програмата. Следва презентация по отношение на същността на конвенцията. И трите презентации са, така да се каже, изведени от анализа на Конфедерация на 154-та конвенция на МОП, който анализ беше разработен в рамките на един проект, проведен в времето 19-20-21 година. Между прочим, има още един анализ на една друга конвенция, която също е предмет на това споразумение от 17 юни 2020 година, това е 151-та конвенция, но да оставим на страна, че много ще разбежим на властта и на Министерството на труда с начина пари конвенции да се ратифицират на 190-та, 154-та, 151-та ще е запазен след. Да видим как ще успеем да изтетерим този бояр с 154-та, 190-та конвенция. Сега, това е разпънат екран ли е и... Да го разпънете горе с слайд-шоу. Или долу, нека да се разпъваше, за да се вижда по-добре. Надявам се, че така ще е по-добре. Моята задача е да представя в рамките на определеното време какво представлява конвенцията? Какви са така нейните характеристики, параметри на тази конвенция? Аз не съм убеден, че всички са запознати с анализа, както нашия президент споменава в словото си. И ми се струва, че е необходимо да има повече подобни прояви и повече дискусии по същността на конвенцията, защото това е пътя да се хвърля светлина на нейното съдържание, да се разбира тя по-добре, да става по-ясна като един инструмент, който очакваме, защо очакваме и какво ще постигнем от гледна точка на ратификация. Конвенцията дълги години назад във времето, преди да започнем активно да настояваме за нейната ратификация, се обсъждаше включително в нашите среди, трябва ли, не трябва ли, в началото, докато се развиваше правната рамка, началните години на промените в кодекса на труда, 91-а, първото голямо изменение в кодекса, много текстове бяха промени, когато се създадаха и текстовете за колективното договаряне в кодекса на труда, при нови условия, аз не говоря за колективното договаряне, 76-та година, когато беше приет новия кодекс на труда по татово време, както се казва. Там също имаше норми за колективно договаряне, но тези норми касаяха един друг вид договаряне, при други условия, обществени, политически, политически, с други правила. Колективният трудов договор важеше за всички работници и служители. Профсъюзите бяха многомилионна армия, с почти задължително членство и така нататък. Ние сега говорим за едно колективно договаряне, което се провежда като инструмент на социален диалог в условията на обществено икономическо устройство, съвсем различно от това, което беше преодоляно в нашето развитие през ония години. И тогава се разви правната рамка и фактически ние стартирахме от нула и като правни условия, и като практика по колективни правила. Днес, близо 30 години след тия промени, нашите анализи, нашите наблюдения върху появилата се и развилата се практика. Вече показва, че са необходими изменения в правилната рамка с оглед практиката, която сте достигнали, която практика вече е при утеснени правни грешки. Порасна колективното договаряне, порасна субектите на договаряне. През колективните договори се постигат много повече неща, отколкото правната рамка, която съществува, позволява и има предвид. Тоест тя изостава. Ето поради тая причина ние се обръщаме сега към този инструмент, без да се смущаваме от един текст, за който ще говоря след малко, свързани с някакво друго представителство, което би могло да постави под съмнение съществуването на синдикатите и да пренасочи формите на представителство към други представители, а не към работниците служители, към не към синдикатите. Между другото, това беше един от аргументите, който спъваше нашата дискусия в годините преди 10-15 години, когато ставаше дума, айде да ратифицираме конвенцията, с оглед да дадем тласък на политическото договаряне. Сега на тия въпроси в анализа е сложена точка. Стана тук дума по повод на този анализ и в нашите органи. Няма съмнение, че ние нямаме никакви притеснения от съществуването на тия текстове в конвенцията. Какво всъщност е предмета на конвенцията? На слайда е написано. Насърчителна същност. Цялата конвенция говори за това, че трябва, държавите членки трябва да подкрепят някакви действия, за да насърчават. Ще се спре малко по-надолу на думичката, на нейния смисъл и на мерките, които конвенцията препоръчва за насърчаване. Но това е особено важно да се каже. Тази конвенция не изисква да приемаме колективно договаряне, нито да го ограничаваме. Тя казва, държавата трябва да насърчава. Ако вие приемете тази конвенция и ратифицирате, това означава, че държавата трябва да насърчава. Следващи слайд. Обхватът на конвенцията е много интересен. Още повече, че в рамките на този текст се появяват аргументи против ратификацията. Аз ще се спра много внимателно на текст с идеята и колежката от Министерството да чуя още веднъж за всеки път аргументите, които сте казвали в работната група, не само по принцип, а и по повод писмени становища на заинтересовани субекти. И за тия писмени становища на заинтересовани субекти се появява една пречка, която задържа този процес позитивен по принцип. Щото видите ли, щяло да стане на кой начин. Конвенцията изрично казва, това е буквално член първи от конвенцията. Всички сектори на икономическата дейност. За нас това означава национални класификатори. Конвенцията изрично говори, степента за въоръжените сили и полицията се определя от националното законодателство, документи или национална практика. Не случайно съм подсветил в Лилава регламенти и национална практика и по-долу в текст, тъй като при нас всичко съгласно текста от Конституцията трябва да става спроти закона, съгласно закон и на базата на закон. Така че регламент и национална практика нямаме, както да речем в ПИПа, много от нещата стават не през кодекс, а през колективно договаряне. Значи, какво означава степента? Това означава нивото на насърчаване, формите на насърчаване, мерките на насърчаване, ако са от 1 до 10, доколко като степен, до 3, до 4, до 5, ще се прилагат тия насърчителни мерки, ще видим кои са. Ама това е въпрос, който ще се решава последствие, след ратификацията, обръщам внимание, а не от ратификация. За държавната служба, приемаме, че държавната служба е всичко това, което попада под закона за администрация, закона за държавния служител и някои други специфични закони. Специални условия, казва конвенцията, могат да бъдат определени от националното законодателство. Следващия слайд. Сега тези две системи, въоръжени сили и полиция и държавна служба, фактически представляват една особена територия, за която конвенцията дава право на държавата още на изпитание. След като е ратифицирала, и съобразно методологията, методите за транспониране на конвенцията през социалния диалог да прецени то каква степен за въоръжените сили и полицията и какви специални условия за държавната служба. Конвенцията нищо не казва за степента ни на специалните условия. Тя делегира на държавите. Те да преценят доколко, какви условия. Следващо. Да не прескочи нещо.
Мисля, че нещо. Не, това си.
Добре. Що е то държавна служба, аз вече споменах.
Да.
Сега няма да се спирам доколко през така нареченото служебно правоотношение гражданите осъществяват конституционното си право на труд. И каква е природата на служебното правоотношение. Нашата теза, че това си е пар екселанс трудово правоотношение. Защото през него се предоставя труд. Конституцията не урежда право на служене или на слугуване. Няма такова право за граждани. Тоест, независимо от това как го наричаме и през кой закон го урежда, дали през кодекса на труда, дали през закона за държавния служител, във всички случаи става дума за предоставяне на труд, за право на труд. Но да предположим, че има някои там особености в служебното правоотношение, то има безспорно. То се налага от естеството на работата на администрацията. За една част от служителите на тази администрация приложим кодекса на труда. Да речем, че тя е малка част. Да речем, че тя е на по-ниско равнище в класификатора на длъжността. И извън него. По наше мнение, основната причина, която налага специални условия, е свързана основно с начина на финансиране на тези системи. Централно местно бюджетно финансиране. Тоест, колективното договаряне ще трябва да се почини на някаква специфика, свързана първо с службата и второ с финансиране. Оставя на страна, че в закона с държавния служител няма правна уредба за колективно договаряне. Преди известно време имаше проектно закон, който стигна до второ гласуване и в последния момент беше измъкнат и заменен група от текстове, които аналогично на текстовете от 50-60 кодекса на труда създаваше правна уредба на държавния служител за договарянето, но бяха спрени и заместени с някакъв обтекаем текст, който създава някаква иллюзия, че нещо ще се договаря. С делегиране бланкетна норма към някаква наредба. Всичко това е от категорията на мижи да те лаже. То ясно издава нежеланието на определени кръгове, свързани с определени интереси, да развиват института на колективното договаряне, което е грубо нарушение на Европейската социална харта ревизирана и ние сме подели инициатива да заведем иск съгласно Европейската конвенция за правата на човека пред Съвета на Европа. За съжаление, все още не знаем, тъй като освен нас искова молба има, жалба има, нямаме представа до къде са стигнали нещата през Европейската конфедерация, която участва с нас солидарно и води, така да се каже, процедурата. Както стана назад във времето с една друга жалба по повод правото на стачка, пак същия този закон за държавния служител и след като след дълги процедури в Съвета на Европа, Съвета на експертите, на министрите, най-накрая се произнесе касено решение и нямаше как по време на не помня вече кое правителство, Ивайло Калфин беше заместник председател на Министерския съвет и министър на труда, тогава се наведе правото на стачка в закона за държавния служител. Но ние все още нямаме норми нарушения на принципи и на дух на европейски актове, по които България страна, нямаме норми в закона за държавния служител. Отиваме по-надолу. Стоп! Не, тук да не забравя. В групата на военните сили и полиция. Имаме становища от министерства в работната група, съгласно които от тези министерства
съгласно които филите ни не било удачно да се ратифицира тая група, защото нам какво си, нам що си. Извинявайте, си не разпомисла, ще трябва по този начин да ги поднасят. И излагат се някакви аргументи, които аз не мога да ги разбера. Повтарям, ратификацията на тази конвенция по никакъв начин не създава проблеми за силовите ведомства. Поради вече изложените причини. Какво ще става след ратификацията? Това е въпрос на преценка на държавата с аргументите на съответните министерства. Но и в момента и в въоръжените сили, и в полицията имаме определен тип договаряне, особено за вълнолентните служители. Доколко, в каква степен ще се решава след това. И тук вероятно има някои финансови причини, и с оглед двете групи, и държавната служба, и силовите ведомства, включително и с оглед една друга широка маса трудещи се в други системи, които са изцяло на бюджета, не ще да речем образованието, ние казваме, че в закона с държавния бюджет трябва да се отворят възможности, които да позволят в по-голема степен през колективното договаряне да се управляват и насочват към социални нужди, бюджетни средства, определени за тия ведомства. Т.е. трябва да се развърже малко и закона за бюджета и да се даде възможност през колективното договаряне на част от бюджетните средства, които са насочени за персонала, да бъдат предмет на колективно договаряне. Тук не става дума за директно управление на пари. Тук става дума за управление на пари през социални договорки, свързани с правата и възможностите за по-комфортни условия на труд на служители. Следващия слайд. Отново този извод, който за трети път ще повторя. Ще потрепя. Ограниченията в двете групи системи не са забрана нито за договаряне, нито за насърчаване на утвърденото вече договаряне и не могат да бъдат аргумент за отказ от ратификация. Аз не мога да разбера някой от колегите, които се занимават и дават мнение, дали го разбират това нещо или отгонени от някакви административни и политически страхове, търсят формално правни аргументи, за да спрат процеса. Само, че по този начин те спират оная цел, която ние гоним. Да дадем тласък на колективното договаряне с оглед това, което споменам за отеснените правни грешки на тялото на практика. Този аргумент задържа въобще колективното договаряне. При положение, че пък липсва ангажимент на държавата, и на няколко пъти, дори бехме стигнали до закон за изменение и допълнение на кодекса на труда по време, когато министър на труда беше Хасан Адемов. И този закон влезе в нещите си и работодатели директната тогава и казаха, че няма да участват, защото имало закон, който те не участват. Айде добре да направим група и заедно. Група, нали се сещате? Повече от 10 години няма такава група. Защото ние не бива да се затваряме очите, че бизнесът няма кой знае какви особени интереси да развива правната, правните норми, свързани с колективното договаряне, поради разбираеми причини. Другият въпрос е какво говори и как го говори. И имаме две сили на съпротива, които трябва да се опитаме по някакъв начин да ги преодолеем. Първо с аргументи и разговори, да видим докъде какво е възможно. Второ, с евентуалната ратификацията да направим държавата ангажирана към този проблем. Защото действително няма алтернатива. Няма друга алтернатива. Ще трябва да се сподели власт. Колективното договаряне е споделена власт. Власт изразяваше се в това, че ще трябва да участваме в разпределянето на средства. Единият център на съпротивата е бизнеса, вторият център на съпротивата е интереси, свързани с политики и с някои ведомствени страхове. Следващия слайд. Да, ограничаване, ако ратифицираме конвенцията, ограничаване на мерките за насърчаване, в посоките, за които говорим член първи, за двете системи, очевидно трябва да имат. Но ние не можем да си така затваряме очите за това, че това ограничаване трябва да е разумно, трябва да е аргументирано и съобразено с факторите, които са дали основания на МОК, да ги приеме тие два текста за вложените сили, полицията и държавата. Безспорно такива аргументи има. Не на последно място аргумент за нас е приятие в края на 2020 година и то по предложение и със съгласието на работодателите и синдикатите текст на член 2А от Кодекса на труда с съдържанието, което виждате. Този текст домотаен 3, 4, 5 години. Той беше договорен много назад във времето в едно споразумение, постигнато тук в сградата на Българска стопанска камера по времето на покойния лекар му през Божидар Данев, като председател на Българска стопанска камера. Тогава го договорих в едно споразумение, този текст. Още Емил Мирославов беше директор на дирекцията в Министерството на труда. И чак сега, след години, тип напоителен труд от наша страна, той влезе, защото е разумен. И той казва, държавата насърчава двустранния диалог, социалния диалог. А работодателите и синдикатите работят за утвърждаване на колективното договаряне. Този текст, принципен, който допълва системата на диалога в Кодекса на труда, член 2, член 2 и член 3. Не е ли в духа на конвенция? Не е ли дух на конвенция? От какво се страхуваме? Та ние една част от нещата сме казали тук. А дайде да приемем конвенцията с нейните посоки и да развием по-нататък идеите, които вкарваме през тези законодателни промени. Следващия слайд. Няколко думи за този прословут текст в конвенцията, съгласно което държавата може да определи. Има текстове, които дават възможност други представители да се договарят вместо синдикати. Този текст е неприложим, той излиза от една конвенция, която не е ратифицирана в България, но дори и тая нератифицирана конвенция има текстове, които казват, да, може при положение определени условия. И то това може да се допусне, но по такъв начин, че да не се провокира, да не се заобикаля действащия синдикализъм. Той е лидера на представителството. Той е този, който договаря. Следващия слайд. Тия хипотези в тая конвенция, която не е ратифицирана, свързани с възможността, която допуска 154-та конвенция, не се вписват в нашото законодателство. Ние в нашото законодателство имаме няколко типа представителство, те са тук в точка 2 посочени. Общото представителство на синдикатите по член 4, по член 6 и свързано с член 7 представителство в две посоки и представителите по информиране и консултиране по член 7А. То самото представителство в закона е уредено по начин, по който не е посмислено. Колективното договаряне е предоставено на синдикат. Този законодателен израз е всъщност проекция на дълга историческа практика. Възникнал още от 36-та година. През цялото време на съществуване на синдикати и на законодателна правна уредба, субект на правото на колективно договаряне с синдикати. На каква основа? Откъде черпейки повод? От каква история и натрупана практика в государството? Ние ще даваме на други субекти право да договаряме. Кой представител има историческия опит, знанието, заложеното в гените му, да представлява, да води преговори, да изразява интереси и потребности, да защитава работниците. Или кой представител го има това? Единствено синдикат. Който не вярва, горе на 11-ти етаж има музей на синдикализма. 100 години, повече от 100 години синдикално движение в България. Това не бива да се разбива чрез заместник на други форми. Така че да имаме страхове, че като ратифицираме тази конвенция, ще настъпи някакъв стук синдикализма, е абсолютно безспорно. Следващи стъп. Конвенцията определя колективното договаряне. Определя процес, процедура, които много се доближават до онова, което Кодекса на труда урежда като колективно договаряне. Тоест и в тази посока ние нямаме притеснение по отношение на текстовете на конвенцията. Следващи слайд. Крайният резултат на колективния договор съгласно конвенцията е това, което е посочен. Включително дава възможност да се урежда в отношения между работодатели и синдикати. Ма ние и сега ги уреждаме. Имаше скоро едно време дали могат колективния договор да се уреждат някакви въпроси, свързани с синдикалната организация. Защо да няма? Кой текст пречи? Кой текст от кодекса на труда пречи? А конвенцията го допуска. Внимание, не е нужно в такава посока на договаряне. Следващия слайд. Това е все в посоката, за която говоря. 87-ма конвенция намира проекции тук и в това, което конвенцията допуска за договаряне между синдикати и работодателски организации на различни равнища, свързано с техния живот като организации и което е така приоритет на 87-ма конвенция на ВОД, която е фундаментална и за работодателските организации. Така че и в тази посока на конвенцията ние няма да е притеснение. Следващия слайд. Насърчителните мерки, които след малко ще ги видим и с това ще включа, са насочени към колективното трудово договаряне като цяло, като процес. Към субектите на колективното трудово договаряне. Към правната уредба на тия субекти и възможности. И разбира се към самия предмет на колективното договаряне, постигане и изпълнение на колективното договаряне. Тук Пламен Димитров спомена за НИПа, за спорното и т.н. И за тази идея НИПа да прерасне в института, която е така позапълнена с размисли, ние сме предоставили на Министерството материали, като концепция, в която посока. И нямаме предвид само колективното договаряне и решаването на споровете, между другото, врадя са въпроса за закона за уреждане на колективните трудни спорове. Един застинал закон от 1991 година, в други условия прият на други критерии, отговарял с други потребности съпоред, което сега също се брани, сакам да не се пипа, ако се пипа в определена посока. Ще му дойде време критерии. Историята и времето не търпят такива анахронизми. Малко по малко ще ги отхвърли. Но всичко става през борба и усилия. Но ние сега нямаме норми, нямаме завършена конструкция от правни норми в кодекса на труда. Що за договор е това? Има теоретични виждания, с които заместваме професор Мъчков е водещ в тази посока. Какви са отговорностите свързани? Имаме ли аналогична система за договори, подобна на системата от норми в закона за задълженията и договорите, които уреждат поведение на страни, които уреждат отговорности на страни,